родные. Я иду своим полем, дзяцінства маё маячыць на небакраі, клёны ля дарогі надта ж выраслі. Уваходжу ў дом. На сценах яго іканастас успамінаў маіх з матчынай усмешкай далёкай, пшанічнае сонца. За акном сад маладосці адцвіў, расчырванеўшыся спеласцю. На лугах кахання косяць атаву ў кашулях прапацелых, у малатарных прыгуменнях плён пыліць у малотам. І дзесьці рохканне пудовае, і рыканне белапеннае. Добры конь жаданняў не скапыціўся. У зелені задаволенасці і пад блакітам радасці буйнее шчасце неветрагоннае. І так думаю сабе, што айчынай з'яўляецца не толькі вялікі супольны абавязак, і мае яе не адзін той, хто хоць раз заплакаў.